gurekin zientzialari ikertzaile gazte bertako bat dugu, Mikel Santesteban, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zu baraina indarra.
Bai.
Hori da. Eta gaztea, bueno, galdetzen alzaizu adina. Bai, ez, oraindik
bai, 18
urte.
Oraindik gaztea.
Oso ongi. Eta zuk filologia, euskal filologia ikasi zenuen eta gero espezializatu zinen psikolinguistikan.
Bai. Bueno, kasualitatez edo a Bartzelonara joan nintzen, han euskara eta gaztelera elebidun bat behar zuten, bai ikerketa bat martxan jartzeko, eta Bartzelonara joan nintzen eta psikologia sail batean bukatu nuen. Orduan, bueno, nahiko berizia izan zen niretzat aldaketa. Eta hor psikohizkuntzalaritza ikerketak egin dituen, ba pizka bat ikertu nuen, ba hori elebidunek nola kudeatzen dituzten beraien bizkuntzak eta bar, baina ez horren beste, ez nik behintzat hizkuntzalaritzaren ikuspuntutik, baizik eta ba, psikologoen edo ikuspuntutik. Eta azkenean, bueno, bi alorrak oso elkartuta delako. Bai, eta gero, ba, Bartzelonan tesia bukatu nuen, eta Edinburgora joan nintzen nire urtez, han, ba, nire ikasketekin jarraitzeko, eta bueno, duela bost urte, oia, kasi sei urte, bueltatu nintzen Gasteizera, eta
eta ari zara ikerketa lanak egiten, klaseak ematen ere bai, edo hasiko zara orain klaseak ematen.
Bai, batez ere ikerketa lanak egiten, baina bai aurten klaseak emango ditut graduan baita ere.
Eta, bai. Eta zure tesian zer ikasi zenuen, zer ikertu zenuen, zehazki?
Bueno, nik ikertu nuen, bueno, nola elebidunek edozein objektu izendatzeko bi izen dauzkagu gutxienez. Orduan nola zenolako mekanismo kognitiboak edo erabiltzen ditugu gure burmuinak nola egiten duen, ba bi hitz edozein objektu izendatu nahi dugunean bi hitz aktibatzen zaizkigu, bat gazteleraz eta beste euskeraz adibidez, edo hizkuntza gehiago aldin badakizkizu, ba hitz gehiago. Orduan nola egiten dugun erabakitzeko, ba orain euskeraz erantzun nahi dut edo orain gazteleraz erantzun behar dut edo orduan mekanismo hoiek zenolako mekanismoak diren ikertzen ibili nintzen. Orduan, bueno, ariketa psikologia asko erabiltzen diren ariketa simple batzuk erabiltzen dituen, ba jendeari izendarazi objektu batzuk segun ze koloretan agertzen zen ordenadore pantalla batean, pues euskeraz edo gazteleraz, nire kasuan katalana eta gaztelera ikertu nuen batez ere, baina bueno, mekanismo berdinak erabiltzen ditugu lebidun guztiak. Eta izendatu zituzten izenak edo euskeraz edo gaztereraz. Eta aldatu behar zuten, ba, irudi bat gaztereraz, urrengo agian gaztereraz, baina agian katalanez. Eta lan eurtzen nuen zenbat denbora kostatzen zaigun hizkuntza batetik bestera joaten. Eta, bueno, ez dakit, jendeak normalean, pentsatzen duen, nik ere pentsatzen nuen, ba, niri denbora gutxiago kostatuko litzaidala nire lehenengo hizkuntzara joaten, nire gehien erabiltzen duen hizkuntzara joaten. Baina hor topatu nuen, edo deskubritu nuen nik, ba horretik ezaguna zen beste fenomeno bat da beste alor batzutan, baina hizkuntza kudeatzerako hor garaian, ba, denbora gehiago kostatzen zaigula guk gehien kontrolatzen dugun hizkuntza garaian. Ni orain euskeraz ari baraiz, nire hizkuntza nagusia gaztelera izango balitz, ba, denbora gehiago behar dut euskara gaztelerara bueltatzen, euskarara, ba, gaztelerarik euskarara joatea baino. Eta hori da, ze normalean guk hizkuntza bat ikasten dugunean ohartzen gara asko kostatzen zaigula gure hizkuntza nagusia ez sortzen. Ze berez, ba, egunero sortzen dugun hizkuntza
da,
eta nahi gabe ateratzen zaigu. Aktibatuta daukagu hor, eta asko kostatzen zaigu saiestea hitz horiek sortzen, eta igual gutxiago erabiltzen dugun hizkuntza sortzen. Orduan, gutxien menberatzen dugun hizkuntza hitz egiten dugunean, gure burmuinak esfortzu handia egin behar du, beste hizkuntza nagusiaren aktibitatea saiesten.
Hori da, izkutatzeko nolabait, ezta?
Bai.
Ebitatzen hori azaleratzen.
Eta gero bueltatu barzarenean horra, aurretik egin duzun esfortzu hori guztia berraktibatu behar duzu hizkuntza hori, eta esfortzu handiagoa egin behar duzu hizkuntza hori berraktibatzen. Orduan, esfortzu gehiago kostatzen zaigu lehenen bigarren hizkuntza hitz egiten, baina gero lehenengo hizkuntzara bueltatzeko esfortzu bat egin behar dugu baita ere.
Baina gero ja behin hasi ezkero berriro gure lehenbiziko hizkuntzan, orduan hor oso eroso gaude.
Bai, eroso gaude
eta ja esfortzua suposatzen da gutxiago izan ere.
Printzipioz bigarren hizkuntza gutxiago aktibatzen zaigu, baina hasiko hizkuntzalaritzan edo hizkuntzaren ekoizpena ikertzen denean oso ongi dakigu evidentzia handia dago bi hizkuntzak aktibatuta dauzkagula beti. Agian ez gara gohartzen, bueno, gehiago gohartzen gara bigarren hizkuntza hitz egiten ari garenean, lehenengo hizkuntza aktibatzen zaigu asko, baina lehenengo hizkuntza hitz egiten ari garela ere, bigarren hizkuntza aktibatuta dago nolabait. Orduan horregatik askotan igual entzuten dugu beste hizkuntzan esan nahi bat daukan hitz bat. Eta nolabait askotan hizkuntzen arteko txisteak eta holakoak egiten ditu. Hori nolabait da erakusten du ba. O sea, aktibatuta daukago ere beste hizkuntza eta
Eta ja hirugarren hizkuntza bat ikasten ari zarenean, orduan batzuetan gertatzen da, ez da, ingeleseko klasean zaudela eta bapatean esatze dituzula euskarazko hitzak, erderazkoak eta bueno, konturatu, barkatu.
Bai, azken finean hori da. Esfortzu bat egin behar dugu hizkuntzak hizkuntzen aktibazioa kudeatzeko eta gero ta gutxiago erabil hizkuntza bat, gehiago kostatzen zaigu. Azkenean hizkuntzak erabilera oso importantea da hizkuntzetan eta gauza guztietan, eta gero eta gehiago erabili, orduan eta errazago egingo zaigu ba hizkuntza horretan mantentzea eta beste hizkuntzetako hitzak ez hartzea.
Bai. Dena den, Mikel, hemen esfortzua ari gara etengabe hizketan, jendea igual izutu eginen da pentsatu ai ama, hizkuntza bat baino gehiago jakitea akaso nekagarria egia izanen da, akaso ez da sobera ona izanen gune burmuinerako, horren inguruan zer duzu esateko?
Bueno, hori egia da, gainera guzti edo zeinek beste hizkuntza bat ikasten dugunean ohartzen gara esfortzu bat egin behar dugula, ez? Eta hori da, ez dakit, kirola egitea bezala edo gorputza forma fisiko honean mantentzea bezala, esfortzu bat egin behar duzu gorputza forma fisiko honean mantentzeko, eta hizkuntza ezberdinak erabiltzeak ba nire ustez dagoen evidentzia egia da, burmuinak esfortzu bat egin behar duela hizkuntzak ikasteko eta hizkuntzak kudeatzeko, eta bar, orduan, esfortzu bat egon daiteke. Esfortzu esaten duanean ez da fizikoki
horren
beste negatzen garen, baina esfortzu intelektual bat da. Baina hori da, basakian jolastea bezala, edo beste edozein motatako...
Edo irakurtzea bezalakoa.
Irakurtzea bezala, orduan. Egia da, bi hizkuntza hitz egiten dituzunean, ziurrenik elebakarrek egiten ez duten beste pauso bat egin behar duzula, eta da, beste hizkuntzaren aktibazioa kudeatzeko zeozer egin behar duzu. Orduan, beste gauza bat, elebakarrek egiten ez duten gauzaz, gainaz, horren gainetik beste prozesu bat egin behar duzu.
Lan gehigarri bat, esan
engan. Lan gehigarri bat, orduan, alde horretatik, ez dakit esfortzua, azkenean, berez, nik esaten duanean esfortzua, eta gero ezberdintasunak topatzen ditugula adibidez gure esperimentuetan, oso neurtzeko zaila da, ze oso efektu txikiak dira, eta gu ez gara gauza horietaz hartzen. Baina, esan daiteke baiet, esfortzu bat dela, baina bere onurak ere ekartzen dituela ematen du. Adibidez, hainbat ikerketa berrik erakusten omen dute, eta hori, oraindik zalantzat dago, eta ez tabaida dago alorrean, baina erakusten dute elebidunek abantaila txiki batzuk izan aldituztela nolabait informazio kontrajarriak maneiatu behar ditugunean gure burmuinean, ez bakarrik hizkuntzarenak, hizkuntzaren kasuan izango litzateke euskaraz hitz egin nahi duanean, euskaraz gaztelerazko hitzak esartzearena, baina, ez dakit, hau beti, ez da eraz adibide simple bat jartzen, baina imaginatu, errepidea gurutzatu nahi duzula, eta bi seinale ikusten dituzula, eta informazio kontrajarria ematen dutenak, eta zugera baki behar duzu zein den zuri dagokizuna, bai? Badago bat gorria kotxerentzat, eta bestea berdeak zuretzat. Orduan, ondo erabaki behar duzu, berdea zurea dela, eta ez da kotxerena. Orduan, informazio kontrajarri horiek, noait, erabaki behar duzu zein den garrantzitsuena. Eta holako ekintzak egiten ditugu egunero hainbat gauzetarako. Eta horretarako burmuinak, burmuineko zonalde berezi batzuk erabiltzen ditu. Eta elebidunen kasuan, hizkuntzaren kasuan, elebiduneak ematen du erabiltzen dutela baita beste gauza hizkuntzarako ez diren gauza hauek kudeatzeko burmuineko zati hoiek hizkuntza kudeatzeko, hizkuntza aktibazioa kudeatzeko ere erabiltzen omen ditugu. Orduan
entrenatuagoak ditugu.
Bai, nolabait
burmuinaren zati hoiek.
Hori da, teorian hori da ikertzen ari dena, benetan hizkuntza bi hizkuntza kudeatu behar izateak horrelako ez hizkuntzasko ekintzak egiteko ere onura ekarriko digun ala ez. Bueno, evidentziak esaten dute, ba, elebidunek batzuetan nolako abantaila txiki batzuk lortzen dituztela, nolabait, burmuina gehiago entrenatzen dutelako informazio kontrajarriak kudeatzen.
Home, hola, titular borobilik ezin dugu atera, ba, elebidunok edo eleaniztunok listuagoak, inteligenteagoak gara edo hobeki gidatzen dugu, ez halakorik ez dugu esanen, baino txarra ere ez da. Burmuinerako garai batean esaten zen bezala, ba, hizkuntza bat baino gehiago ikasten duten aurrek azkenean ez dutela ongi hitz egiten, ez dutela ongi ikasten ez bataz bestea ere, eta desastre bat zela, orain hori ja biztan da gainditua dagoela eta oso ongi ikasten aldituztela bi hizkuntza, hiru hizkuntza edo dena direlakoa. Eta gero beste ez dakit mito bat zabaltzen ari dena edo hizkuntza bat baino gehiago hitz egitea ona izaten dela, onuragarri izaten dela Alzheimer gaitzari aurre hartzeko. Alde horretatik, bueno, horrekin ere lotua, egon daiteke.
Gai honekin lotuta dago, eta, bueno, esan bezala, oraindik gauza asko daude ikertzeko, eta, bueno, zalaparta handia sortu da psiko-hizkuntzalarien artean, eta neuro-hizkuntzalarien artean, ba, datu hauek oso, hori benetazkoa izango balitz, oso importantea izan liteke, ba, hizkuntza politikak antolatzeko, eta bar. Orduan, bueno, ez dakit benetan onura horren handia den elebitasunarena eta oraindik zehazteko daude gauza hauek, baina bai, bueno, Kanadan egindako ikerketa batean ez dakit ze hartu zituzten Alzheimer pazienten historialak eta begiratu zuten ba, elebidunak, elebakarrak zeintzu ziren eta nolabait emaitzek nolabait adierazten zuten elebidunek Alzheimerra 4-5 urte beranduago garatzen zutela. Horrek, azkenean elebitasunak ez du noski ez du esaiesten eta guztiek garatzen zuten, pairatzen zuten Alzheimerra gero, baina emaitza espektakularra zen eta kontua da orain beste ikerketa pila bat egiten ari direla, ze bera gauzak gehiago kontrolatuta eta pazienten historialak aldez aurretik begiratuta eta barzi hau nolabait izan zen ja Alzheimerra izan zuten paziente batzuen datuak begiratzea atzera begira. Baina ba, gauza asko da, on daitezke hor kontrolatu gabe, ba, egoera sozioekonomikoa eta barta faktore asko eragin dezakete.
Elikadura, mina gauza.
Bai. Orduan bai, emaitza horiek publikatu dira eta orain ikerketa asko egiten ari dira ba, horren inguruan. Ba, oro har ez dakit hor zertan geratuko den, hori zertan geratuko den, baina bai ematen du gure alorrean behintzat orain eztabaidan dagoena da elebitasunak onurak dituen ala ez. Hau da, lehen esan duzun bezala baztertu da, ematen du baztertu dela apurtxo bat elebitasunak ekarri aldituen kalteen eztabaida hori.
Orain ja onurez, ari gara, bueno, solasean.
Ez dakigu onura garria izango den edo ez, badakigu onura asko ekartzen dituela, gizarteratze kontuetan, eta ba, beste herrialde batzutara joateko aukerak, eta bar, horiek beste mototako onurak dira, baina osasunean ere onurak ekarriko baditu, ba, ondolo, okay, hori jakitea.
Bai, bai, zalantzari gabe.
Eta neurri oso txikian bada ere, importante izan daiteke.
Bai, 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 gero politika linguistikoak, eta bueno, ba, ezartzerakoan, ez da, prestatzerakoan, ba, datu interesarriak kontuan hartzekoak. Zertan ari zara, orain ikerketan murgilduta, zer da, eskuartean daukazuna?
Bueno, orain gure taldean, oroar, bueno, guk ikertzen ditugu elebitasunaren hainbat aspektu ezberdin, baina ni adibidez asko, bueno, nik asko ikertu dut hori elebitunek nola kudeatzen duten bi hizkuntzen arteko aktibazio hori, eta gero baita ere ba, bigarren hizkuntza bat ikasten dugunean askotan, edo gehienetan esan daiteke, ba, ikasi behar dugu lehenengo hizkuntzan erabiltzen direz diren erregelak edo bai, orduan ba nik guk taldean ikertzen dugu ba, bigarren hizkuntza bat prozesatzerakoan guru birmuinan elebakar batek edo jaiotzeteko hiztun batek egiten dituen prozesuak berdinak ala ezberdinak diren eta ze neurritan eragiten duen zure lehenengo hizkuntzak zeuzkan arauak ba, bigarren hizkuntzan aplikatu ahal izatea edo ez. Adibidez ez dakit nola esan, baina adibidez demagun, bueno, ergatiboa euskaraz askotan aipatzen da, ergatiboa zaila dela ikastea. Bueno, kontua da, ergatiboa ez dela gazteleran erabiltzen ez den arau bat dela, bueno, arau bat edo, nahi, regla bat, orduan, erdaldun batek arau hori ikasi behar duenean euskaraz, arau berri bat ikasi behar du, eta erdaraz dauzkan arauek ez dute balio horretarako. Mm-hmm. Orduan, zaila egiten zaio jakitea noiz jarri behar duen ka ergatibo hori edo noiz ez. Eta naiz eta goiz ikasi, bueno, eta ikertaldean maitzaiak batzuk erakusten dute, naiz eta goiz ikasi eta nahiko ondo menperatu kaergatiboaren erabilera, gure burmuinak, elebidunaren burmuinak, bueno, elebiduna edo bigarren euskara bigarren hizkuntza bezala daukanak, ez duela berdin prozesatzen hori, ez duela berdin detekta, adibidez, ergatiboa gaizki jarrita dagoen esaldi bat entzuterakoan, gure burmuinan aktibitate elektriko zerebral ezberdina sortzen da, jaiotzetiko euskalduna baldin bazara edo euskara txikitan ikasi baldin baduzu, naiz eta gero nahiko ondo menperatu hori. Eta horrek nolabait erakusten du, ba, gure burmuina pres dago hizkuntzak ikasteko, eta baita hizkuntzak ba, beranduago ikasteko ere, baina behin hizkuntza bat daukazula, bigarren hizkuntza ikasteko prozesua ezberdina da nolabait. Mm-hmm. Orduan zure garuna ezberdin egokitzen da arau berrietara, eta ziurrenik ba, prozesu ezberdinak egin behar dituzu, azkenean olako egiturak sortzeko edo...
Hori da, baina hori berez eza kontu txarra baizik eta modu desberdina gozak ikasteko eta informazioa prozesatzeko. Beraz, atea zabalik dugu eta hil arte hizkuntzak ikas ditzak egin olako arazori gabe. Esfortzua egina, hori bai?
Argi dago hizkuntza bat, bigarren hizkuntza bat ikasteko alik eta goizen hasi, alik eta hobeto. Eta ziurrenik oso goiz azten baldin bazara, bi edo hiru hizkuntza ikasteko arazorik ez duzu izango, baina 10 urtekin azten baldin bazara hizkuntza bat ikasten, beste modu batera ikasiko duzu, baina lortu daiteke hizkuntzak ikastea. Eta bueno, ohartzen baldin bagara, elebakarrek ere egunero ikasten dituzte hitz berriak eta gauza berriak, orduan ba, elebidunen kasuan, besterik gabe da, bas, beste hizkuntza batekoak ikasi bar izatea.
Hori da, egunero ikasten da zerbait, ezta? Eta zurekin asko ikasi dugu, Mikel. Mikel Santesteban, psikolinguista, eskerrik asko gurekin izateagatik, ongi segi zure ikerlanekin, eta beste batean, ba, mintzatuko gara gehiago. Milesker,
milesker,
agur!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.